hvað sá hann, sagði hann ekki eitthvað meira þessu?
Jú, ég stundum það, hann var á ferðalagið og svoleiðis sá hann stundum einhverjar verur. Ég þá nú talið að væri svo reymt í Reynisfjalli, þegar farið var yfir fjalli. En hann átti heima, hann var austur í Vík og átti heima í Reynisholti og farið að fara yfir fjalli. Og þá sýndi þónum alltaf að vera einhver eldsúla fyrir sér og það, hann flæmdist norður á öllu fjalli, því hann komst hvergi niður. Því þegar hann var þar sem fært var að fara niður, þá var það hinum megin, eins og það ætlaði sig að setja niður fyrir. En svo, þegar hann var koninn undir grafarhól, þá var það nýttir svo vondur og henti stöngin í það sem hún sýndist vera og þá hvarf það og hann komst niður. Og svo var það oft svona heima fyrir að hann sá fyrir ýmsa hluti. Og þetta fylgdi sko einu dóttur hans, hún var skyggn.
Kanntu nokkur að segja það henni? Sagði hún ykkur nokkuð af því?
Ég man nú ekki, hún dó það fljótt að ég man ekki eftir nema sem mamma var að segja svona ýmislegt eftir henni. Mm-hmm. Ef týndist eitthvað eða svoleiðist þá var henni bara sagt hvar það væri og hún fann það þar sem henni var sagt.